Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Σπύρος Ηλιάδης. Κυρίες και κύριοι, σας βεβαιώνω πως υπάρχουν και όμορφοι τρελοί σε αυτόν τον τόπο. Το τρελός θα το πάρετε με την πιο ωραία έννοια. Κώστα Ηλιάδη. Δεν είναι ο θείος του Σπύρου Ηλιάδη που ανέφερα πριν, αλλά ο Κώστας Ηλιάδης έχει στήσει μια ορχήστρα. Μια ορχήστρα νέων. Την Underground Youth Orchestra. Underground. Γιατί underground, κύριε Ηλιάδη?
Για ποιο λόγο, ναι. Όταν ξεκινήσαμε να σχηματίζουμε αυτή την ορχήστρα, οι πρόβες γινόντουσαν στο υπόγειο του σπιτιού μας.
Αχα.
Και ξεκινώντας με αυτή την αφορμή, δεν θα μπορούσε να πάρει άλλο όνομα.
Ναι, να την πεις και υπόγεια ορχήστρα, δεν θα την πεις. Ενώ το underground έχει και αυτό και το έργο του Κουστούριτσα, όλο και κάτι συμβαίνει με το underground και φτιάχνει μια ωραία αύρα.
Ναι, και επιπλέον δήλωνε και την προέλευσή μας ότι δεν ήμασταν από πουθενά. Δεν προήλθαμε από πουθενά, από κανένα φορέα, από κανένα οργανισμό. Ξεκινήσαμε από το μηδέν, μόνοι μας. Με την γυναίκα μου, την Ευσταθία Παπαγεωργοπούλου, που είναι και αυτή πιανιμουσικός, και τον Φρανς το Σεστάνη, που ήταν καθηγητής της κόρης μας και στην παρέα μας. Και με αυτό το σχήμα ξεκινήσαμε να κάνουμε πρόβες στο υπόγειο με κάποια παιδιά και με φίλους των παιδιών μας. Άρχισαν να μαζεύονται. Στην αρχή κάναμε μουσικές δωματίου, διασκευάζαμε. Αυτά ήταν πολύ μικρά τα παιδιά, δηλαδή οι ηλικίες ήταν. Το μεγαλύτερο να ήταν 12 χρονών.
Αχα.
Ναι.
Το μικρότερο δεν ήταν 6 μηνών.
Όχι. Ήταν 7-8 χρονών. Όταν κάποια στιγμή το 2012 μου πρότειναν κάποια συναυλία να κάνω, με πολύ θράσος είπα θα έρθουμε με την ορχήστρα μας.
Χωρίς θράσος δεν γίνεται δουλειά, κύριε Ηλιάδη μου.
Και έτσι πήγατε. Ξεκινήσαμε, ναι, κάναμε ένα πρόγραμμα τότε, θυμάμαι, με λατινοαμερικάνικη μουσική. Είχαμε το θράσος, φτάσαμε μέχρι να παίξουμε και από την όπερα του Πιατσόλα αποσπάσματα. Υπήρχε μια συνεργασία τότε με την Ελπινίκη, την Ζερβού, την Σοπράνο.
Και βρίσκεται στην Γερμανία.
Ναι, τώρα είναι στη Γερμανία, ναι, η Ελπινίκη. Και κάναμε την πρώτη εμφάνιση, η οποία έτυχε πολύ θερμής υποδοχής, μας καλέσαν κι αλλού και άρχισε το σχήμα να παίρνει μορφή. Εκεί τώρα τα παιδιά ήταν το μεγαλύτερο να ήταν πρώτη-δευτέρα γυμνασίου. Και αυτό ήταν η αφορμή που άρχισα να σκέφτομαι ότι αυτό θα μπορεί να εξελιχθεί κάπως σοβαρά και άρχισα να το δρομολογώ πλέον να πάρει μια μορφή ενός μόνιμου σχήματος.
Να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας κομμάτι και θα συνεχίσουμε και για την ιστορία της ορχήστρας, για το μέλλον της ορχήστρας. Αλλά το πιο σημαντικό είναι για το πόσο όμορφη μουσική κάνετε και πόσο κέφι έχουν τα παιδιά. Το πρώτο κομμάτι είναι ότι αγαπάτε την Αθήνα. Μπράβο,
ναι.
Συγχαρητήρια. Για να ακούσουμε λοιπόν.
Α, να τα ακούσουμε και μετά να πούμε την ιστορία του.
Ναι, θα λέγα κάπως έτσι.
Ωραία.
Είναι με την Έλλη Πασπαλά.
Με την Έλλη Πασπαλά ήταν.
I Love Athens. Είναι η Underground Youth Orchestra και διευθύνει.
Διευθύνω εγώ.
Κώστας Ηλιάδης.
Timeless town, whether blue or gray behind. her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize that I love Athens in the springtime. I love Athens in the fall. I love Athens in the winter when it drizzles. I love Athens in the summer when it sizzles.
I Love Athens με την Έλλη Πασπαλά, τον Κώστα Ηλιάδη να διευθύνει την Underground Youth Orchestra, μια ορχήστρα νέων η οποία έχει διανύσει έτσι ένα δρόμο όχι αστείο, όχι πραγματικά ένα δρόμο δύσκολο και μεγάλο. Ναι. Αγαπητέ Κώστα Ηλιάδη, πες μου, τι ήταν αυτό το τραγούδι, ποιος το ενορχήστρωσε,
λοιπόν,
και τι κάνατε, δηλαδή εσύ καθόσουν από πάνω και μελετούσες τα παιδιά?
Ναι, καταρχάς τότε οι πρόβες ήταν πολύ ωραίες. Δηλαδή το 5 με 6 ώρες ήταν το λιγότερο που κάναμε πρόβες. Ειδικά στις περιόδους των διακοπών, καλοκαίρια και τέτοια ήταν, γιατί τα παιδιά αυτά ήταν σε ένα επίπεδο τεχνικό που δεν μπορούσαν να τα παίξουν αυτά, οπότε όλα γινόντουσαν με πολύ μελέτη και πολύ προσαρμογή. Δηλαδή τα πρώτα χρόνια ανορχίστρωνα τα πάντα, τα έφτιαχνα στα μέτρα τους.
Του καθενός ξεχωριστά.
Του καθενός ξεχωριστά. Αυτό όταν είχαμε ξεκινήσει τη συνεργασία με την Έλλη την Πασπαλά, γνωριζόμασταν από τα χρόνια του Μάνου του Χατζηδάκη τότε και της πρότεινα αυτό, ενθουσιάστηκε. Η Έλλη είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια φοβερή επαφή με τα παιδιά. Δηλαδή θυμάμαι την πρώτη φορά μπαίνει μέσα στην ορχήστρα και τους λέει: «Παιδιά, πριν αρχίσουμε θέλω να μου πείτε τα ονόματά σας». Είπαν, ήταν καμιά τριανταριά παιδιά, λένε τα ονόματά τους. Την επόμενη φορά τους φώναζε με το μικρό τους. Δηλαδή κατευθείαν ήξερε τον καθένα και δημιούργησε μια προσωπική σχέση. Τότε τα χρόνια αυτά ήταν τα χρόνια της κρίσης, της έντονης κρίσης, της οικονομικής και όλα αυτά, και μου λέει πρέπει να κάνουμε κάτι να τονώσουμε έτσι λίγο την οπτική μας γύρω από την Αθήνα, και σκέφτηκε να κάνει το τραγούδι αυτό του Cole Porter. Πήραμε μια άδεια και αντί να λέει το «I love Paris» που είναι το original, το κάναμε «I love Athens». Ο David Lynch έκανε την ενορχίστρωση και με την υποστήριξη τότε της πρεσβείας, της γερμανικής και διαφόρων παραγόντων ηχογραφήθηκε και βιντεοσκοπήθηκε. Φανταστείτε, το βίντεο κλιπ το κάναμε τη μέρα των Capital Controls. Δηλαδή περνάγαμε και φεύγαμε τα πλάνα που ήταν στις ουρές, στις τράπεζες οι άνθρωποι και να σηκώσουν λεφτά. Τέλος πάντων, αλλά υπήρχε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα σε αυτό. Και έτσι κάναμε αρκετά πράγματα με την Έλλη, μπορώ να πω, πολλές συναυλίες με Χατζηδάκη, με πολλά τραγούδια. Αυτή η φάση μετά άρχισε να προχωράει, η ορχήστρα γινόταν όλο και πιο γνωστή, κάναμε συναυλίες και κάποια στιγμή, ενώ μεγαλώνα και τα παιδιά, άρχισαν να έχουμε μια τεχνική βάση που μπορούσε να δικαιολογήσει να πάμε σε ένα ρεπερτόριο διαφορετικό, αρχίσαμε να το τολμάμε. Κάναμε τις πρώτες μας, την πρώτη συναυλία στο εξωτερικό. Φύγαμε στη Γερμανία, στο Τούμπιγκεν, με μια ανταλλαγή ορχιστρών, νεανικών ορχιστρών, και κάναμε την πρώτη μας εμφάνιση εκεί.
Ω, τι ωραία. Μια και είπες Γερμανία, να πάρουμε έναν Γερμανό. Βοημός ήταν ο συνθέτης, αλλά εν πάση περιπτώσει στη Γερμανία έγινε γνωστός, ο Κρίστοφ Βίλιμπαλντ Γκλουκ. Mm-hmm. Με το δεύτερο όνομα, ξέρεις, οι Γερμανοί λένε το.
Ναι.
Τους φωνάζουν. Βίλιμπαλντ τον φωνάζαν, όχι Κρίστοφ. Mm-hmm. Ας πούμε, αν κάποιον τον λέγανε Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, Μαρία θα τον φωνάζαν. Ίσως, υποθέτω. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς όμως θα ακούσουμε τον Ορφέα και, από τον Ορφέα και Ευρυδίκη, τον χορό των πνευμάτων. Πάλι με την ορχήστρα σας. Ποιος διευθύνει?
Λοιπόν, εδώ πέρα διευθύνει ο Κρίστοφ Έσεμπαχ.
Α, μάλιστα.
Ναι. Αυτό είναι από τένα, όταν το 2019 μας κάλεσαν στο Young Euro Classic. Το Young Euro Classic είναι από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ νεανικών ορχιστρών που γίνεται στον κόσμο. Και τότε είχαν σκεφτεί να κάνουν στο Βερολίνο. Βερολίνο, γίνεται στο Κόνσερτχάους του Βερολίνου. Και κάνανε ήταν η πρώτη χρονιά που κάνανε, κάθε χρόνο αφιερώνεται σε μια χώρα το φεστιβάλ, και εκείνη τη χρονιά αφιερώσαν στην Ελλάδα το φεστιβάλ όλο. Έτσι, κάναμε μια συνεργασία πάλι με το UDK, το Πανεπιστήμιο Τεχνών του Βερολίνου, και υπήρξαν και οι παιδιά από το Julius Stern Institute. Συμπράξαμε όλοι μαζί και κάναμε ένα πρόγραμμα μισό με Έλληνες συνθέτες, μισό με Γερμανούς.
Τι ωραία!
Και ο Κρίστοφ Έσεμπαχ διεύθυνε αυτή την συναυλία.
Γκλουκ, λοιπόν, χορός των πνευμάτων, Ορφέας και Ευρυδίκη, η Underground Youth Orchestra. Και ο Έσεμπαχ να διευθύνει. Χορός των Πνευμάτων από τον Ορφέα και Ευρυδίκη του Κρίστο Φίλιμπαλ Γκλουκ με την Underground Youth Orchestra από ζωντανή συναυλία στο Βερολίνο. Ο Κώστας Ηλιάδης, ιδρυτής και μαέστρος της ορχήστρας, είναι εδώ μαζί μας σήμερα που μας εξηγεί τι έχει συμβεί και πώς γίνεται να παίξουν τόσο καλά νέα παιδιά.
Ναι.
Και μέσα στο Βερολίνο.
Ναι.
Γιατί απ' έξω μπορείς να παίξεις, αλλά μέσα στο Βερολίνο δεν είναι καθόλου εύκολο. Ενώ είσαι στο... ναι, στην έδρα του... των Γερμανών συνθετών και της μουσικής αυτής. Έτσι. Λοιπόν, πώς το καταφέρα.
Αυτό. Καλά, υπήρξε μια προετοιμασία από εδώ πριν πάμε εκεί. Έτσι, αλλά τέλος πάντων, εκεί καθίσαμε μια εβδομάδα που υπήρξε ένα εντατικό πρόγραμμα προβών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Το... Αλλά το κυριότερο είναι η αντίδραση των παιδιών, οι οποίοι λέγανε όταν βρισκόμαστε, κάναμε τις πρόβες μέσα στο Πανεπιστήμιο Τεχνών του Βερολίνου, εκεί πέρα γινόντουσαν. Και μου λέγανε ότι όταν βρισκόμαστε εδώ, θέλουμε να διαβάζουμε όλη μέρα. Που δεν συμβαίνει στην Ελλάδα.
Ναι, είναι και το περιβάλλον που φτιάχνει. Ναι. Είναι αυτό που βλέπεις, αυτό ακριβώς που αισθάνεσαι γύρω σου. Εννοείται πως θα είναι έτσι.
Ναι.
Κάτσε, εδώ πέρα με εντυπωσιάζει το εξής. Για όλα αυτά χρειάζεται και μια χρηματοδότηση.
Ναι.
Από πού η χρηματοδότηση, πώς το καταφέρνετε, Κώστα?
Αυτό είναι το πιο, ένα από τα δύσκολα κομμάτια της όλης της προσπάθειας. Υπήρξαν στην αρχή, υπήρξε η χρηματοδότηση από εμάς, δηλαδή η θελοντική δουλειά όλη που γινόταν και η οποία σε ένα βαθμό συνεχίζεται, δεν είναι ότι σταματάει. Αλλά αρχικά υπήρξε μια χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μας δώσαν κάποια χρήματα, μας στήριξαν. Μετά υπάρχει ένας σταθερός χρηματοδότης, ας πούμε, σε αυτό που είναι η Γερμανική Πρεσβεία.
Η Γερμανική Πρεσβεία, που και πώς έγινε αυτό?
Αυτό είναι μια πολύ έτσι περίεργη ιστορία. Δεν ξέρω αν είναι της τύχης που λένε. Είχαμε μια συναυλία τότε που ήταν μικρά τα παιδιά, τέλος πάντων από τις πρώτες της Χριστουγεννιάτικης που κάναμε συνήθως, και η οποία γίνεται στην Κηφισιά, στο πνευματικό κέντρο. Εκεί μέσα στους ακροατές υπήρχε ένας ψηλός κύριος, ο οποίος ήρθε μετά και μίλησε αγγλικά και μου έκανε εντύπωση, γιατί ήταν ο μόνος που είπε congratulations και έφυγε. Μετά από καιρό βρέθηκα σε μια δεξίωση και περίμενα να περάσει το κατάλληλο μισάωρο για να σηκωθώ να φύγω. Αυτό που δεν ξέρεις τι να κάνεις, αμήχανα. Ναι, κάθεσαι με ένα ποτό σε μια γωνία και περιμένεις να περάσει η ώρα. Εκεί με πλησίασε, βλέπω αυτόν τον κύριο, τον ψηλό, ο οποίος έρχεται και μου λέει: «Γεια σου, μαέστρος της Underground». Λέω: «Ναι, είμαι ο Γερμανός πρέσβης, θέλω να σας βοηθήσω». Και μου δίνει την κάρτα του και μου λέει: «Πάρτε με τηλέφωνο». Από διακριτικότητα άφησα περάσουν λίγες μέρες να μην φανώ ότι, τέλος πάντων. Και πήρα τηλέφωνο, οπότε η γραμματέας του μου λέει: «Τώρα θα με γνωρίσει». Σκεφτόμουν εγώ πως... Και μου λέει: «Πού είστε», λέει, «σας περιμένει ο πρέσβης». Είναι από αυτά που λες δεν μπορεί να συμβαίνουν.
Ναι.
Τέλος πάντων, όταν πήγαμε εκεί πέρα στη συνάντηση... Εκεί ήταν μια κανονική συνάντηση που υπήρχε ο μορφωτικός ακόλουθος, υπεύθυνος τύπου, δημοσίων σχέσεων κτλ. Και γυρνάει ο πρέσβης και μου λέει: «Πείτε μου τι θέλετε να κάνουμε για σας». Αυτό σου προκαλεί μια μηχανία, γιατί δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, στη συζήτηση επάνω, λέει: «Για πρώτη δόση θα σας καλέσω στην συναυλία που της Φιλαρμονικής του Βερολίνου». Τότε ερχόταν η Φιλαρμονική του Βερολίνου στην Ελλάδα που έκανε την...
Το 15. Πρωτομαγιά.
Ακριβώς, την Πρωτομαγιά. Και λέει: «Θα είστε επίσημοι προσκεκλημένοι της πρεσβείας να γνωρίσετε τους μουσικούς». Και είχαν αυτή τη φοβερή ικανοποίηση τα παιδιά να βρεθούν με τους μουσικούς της Φιλαρμονικής του Βερολίνου και να τους, μετά από τη συναυλία, να ανταλλάξουν απόψεις, να τους καθοδηγήσουν. Γινόταν πολύ ωραία και γνώρισα και εκεί το Ράτλ, που είναι ένας πολύ ζεστός άνθρωπος και με τα παιδιά ήταν πολύ εντυπωσιακά ζεστός. Αυτή ήταν η πρώτη, αλλά τέλος πάντων αυτό το πράγμα εξελίχθηκε και μπορώ να πω ότι στο πέρασμα του χρόνου παραμένει αυτή η σχέση με την πρεσβεία πολύ σταθερή.
Αχ, τι ωραία. Επιτρέψτε μου να σας πω μια αντίστοιχη ιστορία που μου έχει συμβεί εμένα με Έλληνα πρέσβη. Δεν έχει σημασία πότε, πού, τον τόπο. Ισχύει όμως έτσι όπως ακριβώς θα σας το πω. Έχω πάει με συναυλία με ένα γκρουπ που παίζω δική μου μουσική. Γιατί και πώς... Δεν χρειάζεται να το εξηγήσω. Ο Έλληνας πρέσβης δεν πολύ θέλει να γίνει συναυλία. Κάνει ό,τι μπορεί να μην έρθει κόσμο στη συναυλία. Και την επομένη που πηγαίνω προς το αεροδρόμιο, με πήρε στο κινητό τηλέφωνο να μου πει ηρωνικά: «Είχατε κόσμο, άραγε χτες το βράδυ». Δεν είναι καταπληκτικό?
Ναι, είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ναι. Δεν είναι τελείως, δηλαδή. Αυτό είναι το ίδιο της φυλής μας μάλλον.
Ναι, κάτι συμβαίνει με αυτό το πράγμα. Και δεν μου λέτε, κάθε φορά που παίζετε και έχετε επιτυχία, αυτή η επιτυχία δεν είναι εις βάρος σας εδώ στην Ελλάδα?
Εντάξει, τώρα αυτό το γνωρίζουμε όλοι πώς είναι τα πράγματα και πώς λειτουργούν, αλλά προσπαθώ να μην στέκομαι σε αυτά.
Α, είστε αισιόδοξος, μάλιστα.
Προχωράμε πάντα λίγο παρακάτω. Έχουμε...
Αλλιώς θα είχατε πάρει τα βουνά. Και μια και είπα τα βουνά, δεν παίζουμε λίγο, δεν πάμε κατά την Ήπειρο να ακούσουμε τον ηπειρώτικο του Σκαλκότα?
Ναι.
Πάλι Underground Youth Orchestra, διευθύνει.
Πάλι ο Κρίστοφ Έσεμπαχ, είναι από την ίδια συναυλία.
Από την ίδια συναυλία. Ηπειρώτικος του Νίκου Σκαλκότα με τον Έσενμπαχ, το μαέστρο, να διευθύνει την Underground Youth Orchestra από ζωντανή συναυλία στο Βερολίνο το 2019. Καλά,
2019. Ναι, 2019.
Ο ιδρυτής και μαέστρος της ορχήστρας Κώστας Ηλιάδης είναι μαζί μας εδώ ζωντανά στο στούντιο του τρίτου προγράμματος και ακούμε μουσικές που έχει παίξει η υπέροχη αυτή ορχήστρα νέων. Και πες μας λίγο, αγαπητέ Κώστα Ηλιάδη, τριπλό κοντσέρτο Μπετόβεν, όπου παίζουν παιδιά από μέσα από την ορχήστρα.
Ναι, αυτή είναι η πιο πρόσφατη συναυλία που κάναμε, που έγινε τώρα τον Ιανουάριο, με μαέστρο την πολύ αγαπητή Κάθριν Λάρσεν Μαγκουάιρ, την Σκοτσέζα είναι, Σκοτσέζα, αλλά ζει στο Βερολίνο.
Από αυτή την τελευταία συναυλία.
Ναι, ναι. Αυτή η συναυλία είχε την ιδιαιτερότητα ότι οι σολίστ ήταν παιδιά της underground, δηλαδή ήταν από τα πρώτα παιδιά που σχηματίστηκε η ορχήστρα. Ήταν τα τρία μέλη, καθώς και ο συνθέτης που έγραψε μετά ένα κομμάτι, ήταν από τα ιδρυτικά μέλη. Δηλαδή τότε ήταν 7, 8 χρονών, 9.
Και τώρα
εξελίσσονται σε σολίστ και τραβάνε τον επαγγελματικό, ξεκινά τον επαγγελματικό τους δρόμο. Είναι η Μαρίνα Ηλιάδου, αυτή δεν είναι συνωνυμία, είναι η κόρη μου.
Πιάνο.
Παίζει και βιολί.
Βιολί.
Ο Ματέο Σεστάνη που παίζει τσέλο και ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος που παίζει πιάνο, τότε έπαιζε βιολί στην ορχήστρα. Ξεκίνησα γιατί έχει τελειώσει και βιολί. Και αυτά τα παιδιά τώρα πια έχουν μια δικιά τους πορεία. Και ήταν ένα πολύ μια φοβερή ικανοποίηση για μας ότι καταφέρουν, όπως και πολλά παιδιά μέσα από την ορχήστρα, έχουν πια γίνει επαγγελματίες μουσική και έχουν χαράξει την δικιά τους πορεία. Και αυτή είναι μια ιδιαίτερη ικανοποίηση.
Βέβαια. Τρίτο μέρος από το τριπλό κονσέρτο του Μπετόβεν με την Underground Youth Orchestra
και την Κάθριν Λάρσα Μαγκουάιρ
από ζωντανή συναυλία στο Μέχρι.
Ναι.
τρίτο μέρος από το τριπλό κοντσέρτο του Μπετόβεν με την Underground Youth Orchestra. Πες μας όμως, Κώστα Ηλιάδη, ποιοι παίζαν και ναι, ποιος δίφθηνε.
Τα τρία παιδιά που παίζαν ήταν η Μαρίνα Ηλιάδου βιολί, ο Ματέος Εστάνη τσέλο και ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος στο πιάνο και διεύθυνε η Κάθριν Λάρσεν Μαγκουάερ.
Και ωραία. Δηλαδή αυτό συνέβη τώρα το Γενάρη, έτσι.
Ναι, 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 ναι.
Που μας πέρασε.
Ναι.
Είναι απίστευτο. Και μιλάμε για νέα παιδιά να παίζουν με αυτό.
Ναι, οι ηλικίες που έχουμε στην ορχήστρα ξεκινάνε από 13 χρονών και είναι μέχρι 23-24 αυτή η γκάμα. Η κυρία Μάζα, ας πούμε, τα περισσότερα παιδιά είναι γύρω στα 18-19.
Έρχονται στις πρόβες κανονικά, παίζουν.
Έχουμε, ναι, κάθε εβδομάδα πρόβα, διπλές. Έχουμε βέβαια και την ιδιαιτερότητα, σαν ιδιαιτερότητα, δηλαδή το αυτό που πρέπει να γίνεται, δουλεύουμε και section. Υπάρχει, ναι, ο Φράσος Εστάνη.
Section είναι οι ομάδες.
Οι ομάδες, ναι, δηλαδή χωριστά τα έγχορδα, χωριστά τα ξύλινα πνευστά, χωριστά. Και αυτά είναι ο Φράσος Εστάνη που έχει αναλάβει τα έγχορδα. Είναι ο Μιχάλης Ραμός τα ξύλινα
νεστά, φλαουτίστας.
Ο Κώστας ο Σίσκος έχει τα χάλκινα και ο Μαρίνος ο Τρανδάκης τα κρουστά.
Συγγνώμη, είναι dream team αυτό.
Ναι, ακριβώς, αυτό θέλω να πω.
Που μου περιγράφεις, δηλαδή, τους καλύτερους που έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα.
Ακριβώς αυτό.
Τρομερό. Και πώς βλέπεις την ορχήστρα, πώς βλέπεις να συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια.
Η ορχήστρα αυτή τη στιγμή...
Δηλαδή άμα βαρεθείς εσύ τι θα γίνει, Κώστα Ηλιάδη. Mm-hmm. Είναι ερώτημα.
Ναι. Αυτό ακριβώς επειδή τώρα πια έχει μεγαλώσει πολύ και δεν είναι μόνο μια ορχήστρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε και μια παιδική ορχήστρα, μια kids, η οποία έχει άλλα 45 παιδιά. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη ορχήστρα έχει 70 παιδιά. Η μικρή είναι 45 και όλα αυτά είναι ουσιαστικά ένας εκπαιδευτικός οργανισμός. Γιατί στη διάρκεια του χρόνου κάνουμε διάφορα master classes με καθηγητές από το εξωτερικό που έρχονται. Έχουμε τα εκπαιδευτικά, συμμετέχουμε στα εκπαιδευτικά του Μεγάρου που παρουσιάζουμε τα όργανα της ορχήστρας. Mm. Και στην Βόρεια Εύβοια αυτά που κάνει το διάζωμα και εκεί συμμετέχουμε. Αλλά τέλος πάντων όλο αυτό γίνεται ένα οικοδόμημα το οποίο δεν είναι μόνο μια ορχήστρα, είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός. Έχουμε ένα πρόγραμμα που προσπαθούμε να στήσουμε άλλες ορχήστρες σε πόλεις εκτός Ελλάδα, εκτός Αθηνών. Και αυτό το πείραμα το είχαμε κάνει με το Δήμο του Χαλανδρίου που έχει τώρα μια ορχήστρα συμφωνική. Τους υποστηρίζουμε με τεχνογνωσία και με την δικιά μας παρουσία και στα πρώτα τους βήματα και όσο εξελίσσονται τους αυτονομούνται κάποια στιγμή. Αυτό τώρα το έχουμε ξεκινήσει και στην Κόρινθο με το Καλογεροπούλιο Ίδρυμα που θα κάνουμε και εκεί μια προσπάθεια να στηθεί μια ορχήστρα συμφωνική γιατί να ξέρουμε ότι αν κάθε πόλη έχει μια ορχήστρα να εγκεί νομίζω ότι τότε θα αρχίσει να υπάρχει μουσική όπως στο ευρωπαϊκό επίπεδο.
Και τότε ειλικρινά είμαι σίγουρος θα έρθει η στιγμή, θα χτυπήσει το τηλέφωνο και θα είναι κάποιος υπουργός, δεν ξέρω ποιος. Θα κλαίει και θα λέει αφού έχετε αυτή την ορχήστρα θα φτιάξουμε άλλες 10 συμφωνικές επαγγελματικές ορχήστρες. Δηλαδή δεν σου άρεσε το όνειρο?
Όχι, καλό είναι σαν σενάριο. Αλλά τέλος πάντων η ουσία είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και ακροατήριο. Γιατί καλώς ή κακώς αυτό συζητάγαμε και πριν, ότι όταν πηγαίναμε εμείς στις συναυλίες της κρατικής ή της.
Ήταν σαν την εκκλησία στο χωριό.
Ναι, χαιρετιώσουν με όλο το κροτήριο, δηλαδή γνωριζόσουν με όλους. Αυτό πρέπει να. Για να έχεις καλούς μουσικούς και να παίζουν, πρέπει να έχεις ένα απαιτητικό ακροατήριο. Mm-hmm. Μόνο έτσι μπορεί να δημιουργηθεί και οι μουσικοί να έχουν ένα ενδιαφέρον να παίξουν και ταυτόχρονα να υπάρξει πια από τη βάση μια απέτηση στο να υπάρξουν ορχήστρες.
Υπάρχει ακροατήριο?
Υπάρχει. Τώρα στις νεανικές ορχήστρες είναι πιο ιδιαίτερο το ακροατήριο γιατί είναι οι φίλοι των φίλων και υπάρχει και πιο νεανικό ακροατήριο. Αυτό είναι που μας αρέσει εμάς, ότι έρχονται παιδιά το οποίο μπορεί να τους έχουν πει οι φίλοι τους ελάτε να ακούσετε πώς είναι και ξαφνικά βλέπεις ότι εντυπωσιάζονται. Μπορεί να γίνεται έτσι η δουλειά να παίζουν.
Ωραία. Λοιπόν, τώρα θέλω να ακούσουμε ένα έργο ενός παιδιού δικού σας.
Ναι.
Ενός νέου συνθέτη που λέγεται Γιάννης Κοντσολάκης.
Ναι.
Τι είναι αυτό το έργο?
Αυτό το έργο είναι για... γράφτηκε για αυτή την περίπτωση, για τη συγκεκριμένη συναυλία που κάναμε την τελευταία, και έχει σαν σολίστη το τρίο, το βιολί, τσέλο, πιάνο, mm-hmm. και τη μεγάλη ορχήστρα συμφωνική. Λέγεται Σλάτα και είναι εμπνευσμένο από τα βουλγαρικά δάση. Ο Γιάννης ήταν από τα βασικά, από τα στελέχη, από τα αρχικά μέλη της ορχήστρας, και χαιρόμαστε πολύ γιατί εξελίχθηκε σε ένα πολύ ωραίο συνθέτη, και μάλιστα νομίζω ότι πολύ θα τον ακούσουμε στο μέλλον.
Ας είναι Σλάτα και η ζωή του Σλάτα είναι χρυσαφένια. Ζλάτα, Χρυσαφένια στα βουλγάρικα, του Γιάννη Κοντσολάκη. Α, τα ίδια παιδιά παίξανε, έτσι.
Ναι, 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 τα ίδια. Η Μαρίνα, η Μαρίνα Ηλιάδου βιολί, ο Ματέος Εστάνη τσέλο και ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος πιάνο.
Είπε ο Κώστας Ηλιάδης, ιδρυτής και μαέστρος της ορχήστρας Underground Youth Orchestra. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί.
Εγώ ευχαριστώ για αυτή την ωραία συζήτηση που είχαμε και την ευκαιρία που μας δώσατε.
Ευχαριστώ για την αισιοδοξία σου και ότι όλα τα πράγματα θα πάνε καλά, γιατί οφείλουν να πάνε καλά.
Ακριβώς.
Έτσι. Γιατί τα παιδιά θέλουν να πάνε καλά.
Ναι.
Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Σπύρο Ηλιάδη για τη φροντίδα του ήχου. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.